Geneza 1 cu 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Familia există pentru a multiplica chipul lui Dumnezeu pe pământ, pentru a oferi împlinire soților și a fi o imagine a relației Hristos-Biserică. Familia ideală este formată, așa cum am mai spus, dintr-un bărbat și o femeie, credincioși lui Dumnezeu, uniți pe viață prin legământ, din dragoste și în voia lui Dumnezeu, care împlinesc bucuroși rolul și scopul lui Dumnezeu pentru ei. Dacă această definiție ne poate ajuta să înțelegem mai bine importanța și menirea familiei, atunci suntem câștigați. Familia ideală are nevoie de două persoane care au o relație personală cu Dumnezeu. Ei sunt uniți de Dumnezeu pentru toată viața, au la temelia căminului dragostea și au consimțit să încheie împreună legământul sfânt al căsătoriei. Fiind în voia lui Dumnezeu, sunt și binecuvântați, având toate șansele să fie fericiți. Rămâne ca în această ocazie să studiem scopul pentru care a instituit Dumnezeu familia. Este posibil să existe două persoane bine intenționate care să dorească să împlinească în căsnicie scopurile lor și nu ale lui Dumnezeu. Aceasta va duce la frustrare reciprocă. Noi nu avem libertatea să decidem care să fie menirea familiei. Ea este deja trasată, stabilită. Chiar la o scară mai mică, nu putem face schimbări. Noi nu putem decide să auzim cu plămânii sau să privim cu inima. Și în lumea lucrurilor suntem limitați. Noi nu putem decide să folosim cuptorul cu microunde pentru a aspira, nici nu putem decide ca apa să se ridice deasupra uleiului. Este deci un act extrem de arogant și de pretențios ca tu să decizi menirea familiei tale. Dumnezeu a zis la început să facem om după chipul și subliniez, după chipul nostru. Să nu uităm ordinea biblică, deci. Cu toate acestea, dacă s-ar face un sondaj în lumea creștină, puțini ar ști care este menirea stabilită de Dumnezeu pentru familie. Nu este de mirare că ei nu îndeplinesc un scop, deoarece nu-l cunosc. Să începem, deci, să privim la ce ne spune Dumnezeu despre scopul familiei. Ca să fie mai ușor de reținut, vom folosi trei cuvinte: multiplicare, împlinire și imagine. Familia existentă prin multiplicare. Multiplicare, dar a cui? Adesea noi citim versetul din Geneza 1 cu versetul 28, izolat, separat, scos din context. Dumnezeu i-a binecuvântat și a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Rezultatul este înțelegerea faptului că familia există pentru a perpetua rasa umană. Acest răspuns este incorrect din punct de vedere biblic, evanghelic. Pentru un răspuns corect trebuie citite și versetele anterioare din Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27. Care este ideea care se repetă de 4 ori în aceste versete? După chipul său asemenea caracterului său. Acestea sunt cuvintele care se repetă. Da, Dumnezeu a făcut omul după chipul său, după chipul lui. Și când a poruncit multiplicarea, avea în vedere chipul său. Omul este mai mult decât necuvântătoarele care se reproduc. Copiii nu se nasc doar de dragul perpetuării speciei. Ei trebuie să poarte chipul lui Dumnezeu. Aceasta este intenția inițială a lui Dumnezeu. Implicațiile sunt covârșitoare. Soții trebuie să poarte chipul lui Dumnezeu în ei, caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dorit ca Adam și Eva, purtători de chip divin, să se multiplice. După cădere, această poruncă nu mai este amintită. Ea reapare în Geneza, capitolul 9, versetul 1 și versetul 7, când Dumnezeu oferă o nouă șansă omenirii prin neprihănitul Noe. În familie, soții trebuie să educe spiritual noua generație pe urmașii lor. Textul din Deuteronom, capitolul 6, versetele 6 la 9, indică lucrul acesta. Indică chiar și faptul unde trebuie să se afle dragostea de Dumnezeu, în poruncile lui Dumnezeu, în toate poruncile lui Dumnezeu, în cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Poruncile acestea să le ai în inima ta. Unde trebuiesc așezate? Versetul 7 ne spune să le întipărim în mintea copiilor noștri. Întipărește-le în mintea copiilor tăi. Când trebuie să aibă loc procesul acesta? Cât mai repede cu putință. Copiii trebuie să fie înconjurați de dragostea și devotamentul pentru Domnul Dumnezeu. Ei trebuie să fie crescuți în mustrarea și în învățătura Domnului, așa cum citim în Efeseni, capitolul 6, versetul 4. Dacă familia nu face acest lucru, nimeni nu va putea suplini enorma pierdere provocată. Nu există nicio scuză care să fie acceptată pentru părinții creștini care nu împlinesc acest mandat sfânt. Copiii ne sunt dați pentru a fi îndreptați spre cer, nu spre iad. Familia există pentru împlinirea tuturor membrilor ei. Iată câteva din nevoile care sunt împlinite în familie. Nevoia de companie. Dumnezeu a afirmat că nu este bine, așa cum am mai spus, ca omul să fie singur. El este creat pentru a comunica cu cineva, pentru a se relaționa la cineva asemenea lui. Este adevărat că omul comunică cu multe persoane în afara celor din familia lui, dar în modul cel mai serios, intim și constant, această nevoie este împlinită doar în familie. Elementul cel mai important al companiei, de care depinde de fapt și atmosfera din familie, este relația spirituală dintre părinți, dintre soți și soții. O altă nevoie care trebuie împlinită în familie, numai în cadrul familiei. Nevoia de intimitate sexuală. Nu ar trebui să ne sfiim să recunoaștem că suntem creați ca ființe sexuale. Care este cadrul unde pot fi împlinite aceste nevoi? Numai în familie. Apostolul Pavel, care nu a fost un mare încurajator, după unii, a înțeles ideea aceasta atât de bine de la Dumnezeu. De aceea, din cauza desfrâului, recomandă căsătoria monogamă și heterosexuală. Dacă citim în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 2, înțelegem categoric lucrul acesta. O altă nevoie împlinită în cadrul familiei. Nevoia de siguranță. Această nevoie este împlinită prin seriozitatea legământului încheiat. Partenerul este alături la bine sau la rău, în sănătate sau boală, în sărăcie sau bogăție, cât timp trăiește unul din ei. Dragostea nu este exprimată pentru a câștiga dragostea cuiva. Nici nu se trăiește sub stresul pierderii partenerului de viață. De aceea, în cadrul familiei, avem atâta nevoie de siguranță. O altă nevoie a familiei, nevoia de importanță. Ea este împlinită, familia, prin faptul că fiecare are un rol precis, bine stabilit. Aceasta aduce și responsabilități serioase, dar omul este creat pentru a avea asemenea responsabilități. Astfel, pentru un om căsătorit, după voia lui Dumnezeu, sunt adevărate cuvintele psalmistului scrise în Psalmul 128 cu versetul 2. Atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Familia există pentru a fi o imagine spirituală, un model spiritual, chipul lui Dumnezeu, așa cum am mai spus. Fiind adevărat că noi suntem creați ca indivizi pentru slava lui Dumnezeu, nu trebuie să ne mire faptul că și familia trebuie să existe și să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Încă din Vechiul Testament, Dumnezeu se prezintă ca tată sau ca soț în relația sa cu poporul Israel. Ambele imagini aparțin familiei, de asemenea singura rugăciune pe care Domnul nostru Iisus Hristos a lăsat-o ucenicilor începe cu un cuvânt al familiei: Tatăl nostru care ești în ceruri. În Noul Testament, familia este prezentată ca o imagine a relației dintre Hristos și biserică. Soțul trebuie să fie asemenea Domnului Iisus Hristos, iar soția asemenea bisericii Domnului Iisus Hristos. Și aceasta în fața unei lumi care are alte standarde, alte concepții, un alt stil de viață și o accentuată ignoranță cu privire la lucrurile spirituale. Dacă cineva ar întreba cum este Hristos, un soț creștin ar trebui să poată spune: ca mine, iertător ca mine, jertfitor ca mine, iubitor ca mine, dar la o scară mai mare a perfecțiunii. Dacă copilul unui credincios întreabă cum este Dumnezeu, tata ar trebui să poată răspunde: ca mine. Poartă de grijă ca mine, este atent ca mine, disciplinează ca mine, încurajează ca mine. Doar că El, Dumnezeu, fiind perfect, nu greșește niciodată. Ce lucru extraordinar! Ce har extraordinar! Un adevărat privilegiu! Ce chemare provocatoare pentru noi ca părinți în societatea modernă de astăzi. Ce responsabilitate imensă! Ce menire înălțătoare! Aș vrea să mai subliniem ceva. În definiția noastră, aceea, o familie ideală, își îndeplinește cu bucurie menirea sa? Ei nu văd, ca fiind o povară, împlinirea nevoilor partenerului, nici prezența și educarea copiilor, nici trăirea la standardul spiritual cerut de Dumnezeu. Ei se bucură întotdeauna să fie parteneri cu Dumnezeu mai întâi, la o lucrare specială de multiplicare a chipului său și de transformare a acestei lumi în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Însuși făgăduința revenirii Domnului Hristos este legată de asemănarea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Fiecare dintre noi ar trebui să ne întrebăm cât de mult este vizibil chipul lui Dumnezeu în mine, în familia mea, în copiii mei. Roagă-l pe partenerul tău să completeze toate lipsurile tale și să le discutați împreună, să îi cereți lui Dumnezeu iertare pentru nedesăvârșirile voastre și putere pentru a vă asemăna cu El în chipul Său. Desăvârșiți! Pentru aceasta avem și îndemnul atât de clar al Evangheliei. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel din ceruri este desăvârșit. Câteva domenii în care chipul Domnului Hristos este cel mai vizibil, domenii în care chipul Domnului este atât de ușor de identificat și reperat. Nu reacționa, nu te apăra, nu te dezvinovăți, nu te răzbuna. Cere-i Domnului Hristos să te ajute doar să devii asemenea Lui. Cum pot îndeplini nevoile partenerului meu, nevoile familiei noastre, nevoile copiilor noștri? Mai întâi, discută cu el fiecare din întrebările acestea. Ești mulțumit de compania pe care ți-o ofer, de viața pe care o ducem împreună? Ești mulțumit de viața intimă? Te simți în siguranță lângă mine? Te simți important sau importantă alături de mine? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Aș vrea din nou să subliniez ideea. Mare atenție! Nu vă judecați unul pe altul, ci ajutați-vă în a vă ferici unul pe celălalt cu adevărat. Care este mărturia familiilor noastre? Seamănă ea atât de mult cu ceea ce a dorit Domnul Hristos de la familia noastră? Dacă nu, în ce domenii ar trebui să aibă loc anumite schimbări? Și dacă avem nevoie de schimbare, de ce să nu începem chiar de acum schimbarea? Se povestește că un predicator vizita pentru prima dată pe membrii bisericii sale. La un moment dat, vizitând o familie, a întrebat acea familie: cum se cheamă familia dumneavoastră? Popescu, i-au răspuns ei. Popescu? Nu prea am înțeles. Cum a spus că se cheamă? A întrebat din nou pastorul. Și din nou, capul familiei, tatăl, a spus numele. Predicatorul a întrebat: dar cine locuiește aici? Iar tatăl a început să enumere pe toți membrii familiei sale, numele soției, al copiilor, al părinților, a tuturor celor care locuiau în casa lor. A omis însă un lucru, să spună: Aici este familia lui Dumnezeu. Iar printre persoanele care au fost omise pentru a fi prezentate pastorului, știți pe cine a uitat să prezinte? Cea mai importantă persoană a familiei, pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, a uitat să-L prezinte tatăl acestei familii. Nu-i așa că ar fi foarte important că atunci când ne recomandăm familia sau pe noi sau membrii familiilor noastre să spunem despre familia noastră că este fără ezitare familia lui Dumnezeu și acela să-i fie numele? Nu credeți că printre cei mai importanți membri ai familiei noastre, primul care ar trebui să fie recomandat și prezentat ca făcând parte întotdeauna din familia noastră, să fie Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru scump? În 1 Ioan, capitolul 3, versetele 1 și 2 ne spun: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne va cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Dar știți care este replica în încheierea acestui verset? Lumea fără Dumnezeu îl poate cunoaște pe Dumnezeu prin noi, după versetul acesta, prin familiile noastre, prin membrii familiilor noastre. De aceea recomandarea lui Dumnezeu în Efeseni capitolul 5, versetele 25 și 28, Biblia spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Iar în Efeseni, capitolul 5, versetele 22 la 24, cuvântul lui Dumnezeu spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Cât de frumos descrie Biblia rolul soțului și al soției. Să ajute bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să ne respectăm aceste roluri divine pe care El le-a stabilit prin cuvântul Său. Respectând cuvântul lui Dumnezeu, vom avea cu adevărat fericirea pe care ne-o dorim și după care tânjim cu toții. Înainte de căderea omului în păcat, Dumnezeu a binecuvântat bărbatul cu o soție și soția cu un bărbat, care să îi fie un ajutor potrivit. De aceea, astăzi societatea găsește de bune asemenea fapte sau poate să nu aprecieze recomandarea și instituția pe care Dumnezeu a instituit-o. Adesea prin mass media, prin artă, prin modelul unor căsătorii, s-ar putea ca modelul lui Dumnezeu cu privire la familie, cu privire la căsătorie, să fie contestat și ridiculizat. Emanciparea femeii, abuzurile bărbaților, care ajung la cote alarmante, omul rămâne neîmplinit, neajutorat în ce privesc nevoile lui primordiale. Mai mult chiar, este atât de descurajat în a încerca un model neagreat și necunoscut de societatea modernă. Pe de altă parte, unele cântece de iubire, de dragoste, dau glas strigătului interior după o relație care nu întotdeauna poate fi sinceră, durabilă și serioasă. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă acum, înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, de evenimentul uimitor al planetei noastre, prin vestea cea bună a Evangheliei. Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la modelul din Eden, la modelul lui Dumnezeu, pentru ca să putem să fim schimbați în cadrul familiilor noastre. Rolul soțului este un rol de conducere slujitoare, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Din punct de vedere funcțional, soțul este liderul familiei lui. Rolul acesta i-a fost dat de la început, atât prin ordinea creației, fiind creat primul, cât și prin decretul lui Dumnezeu care a spus că soția lui este un ajutor potrivit. De asemenea, soțul trebuie să manifeste o jertfire altruistă. Cel mai greu de aplicat la soții de astăzi este maniera în care Iisus a iubit biserica sa. De asemenea, cel mai greu lucru de aplicat pentru soții de astăzi este felul în care Iisus a recomandat bărbaților să-și aprecieze și să-și iubească soțiile lor. Bărbaților, spunea apostolul Pavel, marele apostol Pavel, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea. A jertfi pentru cine? Pentru soție. Niciodată să nu puneți întrebarea dacă merită sau nu. Iisus a spus lucrul acesta. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea. Dragostea nu este un răspuns la meritul cuiva. De aceea nici să nu vă puneți această întrebare dacă cineva merită sau nu, ci dăruirea de sine pentru binele celuilalt este exemplul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Soțul credincios trebuie să se lepede pe sine pentru binele soției și să acționeze întotdeauna pentru binele ei, veșnic, sacrificându-se, jertfindu-se. Iisus ne-a iubit pe noi, Domnul Iisus ne-a iubit cu sacrificii care au culminat cu jertfa supremă, moartea sa. Nu știu dacă va fi cazul ca cineva să-și dea viața pentru soția sa, dar cu siguranță este nevoie zilnic de sacrificii pentru binele familiei și pentru binele soției. Este extrem de important să nu confundăm jertfirea pentru soție cu idolatrizarea ei. Soțul trebuie să fie asemenea Domnului, Domnului Hristos, care nu a făcut niciun sacrificiu în afara voinței lui Dumnezeu și nici nu a făcut ceva pentru a împlini capriciile bisericii. Toată investiția Domnului Hristos este în ceea ce trebuie să devină biserica sa, la fel și soțul. El este chemat să se jertfească nu pentru capriciile firești ale soției sale, ci pentru binele ei veșnic, pentru mântuirea ei. De asemenea, este important ca soțul să investească permanent în soția sa, în familia lui. Iisus a investit și investește permanent în biserica lui, în vederea procesiunii cosmice de a prezenta înaintea lui Dumnezeu într-o zi care va fi în curând, familia sa de pe pământ, în fața întregului univers. Scopul final este o mireasă splendidă, pură, nepătată, curată, matură, iubitoare. În felul acesta, soțul trebuie să investească în soția lui, în puritatea soției, în maturizarea soției lui, în împlinirea nevoilor ei. Cei care percep mandatul acesta ca fiind cuvântul clar al lui Dumnezeu, vor fi binecuvântați în a face tot ceea ce Dumnezeu cere. Dacă ai un soț sau o soție, roagă-te întotdeauna pentru soțul și soția ta, ca Dumnezeu să lucreze în viața lui ceea ce este necesar. Dacă ai ocupat locul liderului și Dumnezeu te-a chemat la lucrul acesta, oferă-l și încurajează-l pe soțul sau pe soția ta ca împreună să vă puteți asuma responsabilitatea conducerii. Răspunde cu inimă bună la întrebările din proiectul soțului sau al soției tale. Cultivă atitudini, cuvinte și afecțiuni care să te facă ușor iubit. Roagă-te Domnului să te facă asemenea Lui. Asigură-te că ai înțeles care este rolul tău în cadrul familiei și că rolul tău este un har, este un cadou din partea lui Dumnezeu, este un privilegiu ca să ai o familie. Unde te situezi pe o scară a conducerii? Stabilește-ți o notă, chiar fi sincer cu tine și încearcă ca tot ceea ce ai și tot ceea ce ești să fie evaluat întotdeauna de cuvântul clar și curat al lui Dumnezeu. Aș vrea de asemenea să discuți împreună cu soțul și soția ta ca să vă puteți dezvolta până la potențialul maxim tot ceea ce este bun, tot ceea ce este nobil, tot ceea ce este frumos, orice lucru și orice faptă curată și bună, toate acestea să vă însuflețească. Roagă-te de asemenea pentru copiii tăi. Roagă-te ca Dumnezeu să-i ajute prin planul pe care tu îl ai pentru formarea lor să se asemene cu Dumnezeu. Rolul soției este de asemenea atât de important. Pentru o soție este atât de important să știe că familia ei și numai familia ei este prioritară, iar relația ei cu Dumnezeu este de fapt viața soției. O adevărată soție este aceea care mai întâi stă de vorbă cu Dumnezeu, apoi comunică cu soțul ei. Este foarte important ca să cunoaștem lucrurile acestea. O soție ar trebui să știe, așa după cum prezintă înțeleptul, în Cartea Proverbe, capitolul 31, versetele 10 la 31, prezintă imaginea cea mai reușită a unei femei, a unei soții în cuvântul lui Dumnezeu. Ea este o femeie de valoare, este o femeie de încredere, își sprijină soțul, face cumpărături pentru casă, se sacrifică, ia inițiative administrative, muncește cu spor, își zidește casa cu mâinile ei, asigură provizii pentru viitor, este o bună gospodină, se implică în acte de caritate și abia după ce a rezolvat toate problemele de acasă, se ocupă de propriile ei afaceri. Aceasta nu o împiedică însă să supravegheze treburile din casa ei, din familia ei. O astfel de soție este lăudată de copii și de soțul ei și este plăcută lui Dumnezeu pentru că se teme de Dumnezeu. Acceptarea conducerii soțului este iarăși un lucru pe care o soție înțeleaptă, așa cum ni se spune în Proverbe 14:1, face. Ea nu este cicălitoare, ea va ști întotdeauna într-un mod înțelept cum să se poarte în casa ei. În cazul în care are un soț pasiv, care a abdicat de la conducere, o soție înțeleaptă va ști cum anume să facă în familia ei. Exemplul Deborei este atât de folositor în contextul familiei și dacă vom citi în Cartea Judecătorilor, capitolul 4, versetele 4 la 9, vom vedea un model de soție și mamă prin Deborah. Ea nu a acceptat poziția de lider, ci s-a așezat sub autoritatea unui alt bărbat. În cazul unui soț dictator care ia decizii fără să consulte cu soția lui, soluția este tot supunerea. Împotrivirea față de planurile lui nu ar face nimic altceva decât să învrăjbească și mai mult și să îngreuieze o posibilă deschidere pentru colaborare. Cunoscând toate aceste lucruri, este atât de important ca soția să-și conducă bine casa ei. Iubirea soțului ei pentru ea însemnează atât de mult. Și soția trebuie să-și iubească soțul. În poemul cel vechi, din Cântarea Cântărilor, soția vede în soțul ei persoana în a cărei umbră se simte bine. El are inițiativa, el o protejează, el o iubește, iar ea, la rândul ei, îl iubește fără rezerve. Un lucru extraordinar. Întotdeauna soțul ei se încrede în ea. Respectul față de soțul ei, de asemenea, îi va da autoritate și îi va câștiga respectul din partea tuturor. Acum, pentru că suntem la încheiere, pentru că știi aceste lucruri, ni se spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, ferice de voi dacă faceți aceste lucruri. Bunul Dumnezeu, prin puterea sa, să ne ajute pe toți care avem familii, dar și cei care nu le mai avem, să rugăm pe El să ne dea înțelepciune și harul Său ca să fim fericiți în familiile noastre și Dumnezeu să ne ajute pe toți prin harul Său, prin puterea care vine de la Domnul Hristos, să fim fericiți împreună cu Dumnezeu și cu familiile noastre. Amin.